რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხელამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნატო მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 29 წევრად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს ბრუსელში გამოაცხადა, რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში მის გასაწევრიანებლად. ულოცავთ მონტენეგროს, ეს შესანიშნავი კავშირის დასაწყისია, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრად მონტენეგროს მიწვევას ბალკანეთის ნახევარკუნძულის დასავლეთში მდებარე ყველა ქვეყნისთვის დადებითი სიგნალი უწოდა და მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა იგორ ლუკშიჩმა. მან პირობა დადო, რომ ქვეყანა რეფორმებს განაგრძობს, კორუფციას ამბრძოლას გააძლიერებს და ყველა ზომას მიმართავს თავდაცვის სფეროში სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების დაწყება პროცესის მხოლოდ პირველი ეტაპია, განაცხადა მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა. ნატოს საზღვრები ბოლოს 2009 წელს გაფართოვდა, როცა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ალბანეთი და ხორვატია მიიღეს. რუსეთმა, რომელიც ნატოს გაფართოებას ეწინააღმდეგება, მონტენეგრო არაერთხელ გააფრთხილა, რომ ალიანსში მის გაწევრიანებას პროვოკაციად განიხილავს. ნატოში მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევას საქართველოსთვისაც დადებითი მოვლენა უწოდა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
მონტენეგროს მიწვევა ნატოში, ეს არის ყველაზე უფრო წინგადადგმული ნაბიჯი, მათ შორის საქართველოსთვის, ამ გზაზე, რომ რეალურად შესაძლებელია შემდეგი გაჩერება იყოს საქართველოს.
ნატოს წევრად მონტენეგროს მიწვევა ერთმნიშვნელოვნად დადებით გზავნილად შეაფასა ალიანსში საქართველოს წარმომადგენელმა ალექსანდრე მაისურაძემ. ბრიუსელში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში მონტენეგროს მისაღებად მოლაპარაკების დაწყება იმის დასტურია, რომ ნატო გაფართოების პროცესს განაგრძობს. ეს დადებითი სიგნალია ყველა ასპირანტის სახელმწიფოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, განაცხადა ელჩმა ალექსანდრე მაისურაძე. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც სრულად უჭერს მხარს ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვას. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი. მისივე თქმით, ვაშინგტონი სრულად უჭერს მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და მიიჩნევს, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობისთვისაა საჭირო. იან კელის განცხადებით, საქართველო უნდა განაგრძოს პოლიტიკა, რომელსაც დღემდე ატარებს, და განაგრძოს ნატოსთან აქტიური თანამშრომლობა, განსაკუთრებით უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში. თუ მონტენეგროს წევრობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მხოლოდ გააძლიერებს მოსაზრებას, რომ ნატო ერთგულია თავისი პოლიტიკის, რომ ალიანსის გაფართოების პოლიტიკა კვლავ ძალაშია და ნატო ღია კარის პოლიტიკას განაგრძობს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი მომხრეა მუშაობა განაახლოს ნატო-რუსეთის საბჭომ, რომელმაც საქმიანობა შარშან აპრილში შეაჩერა უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების გამო. გერმანული მედია საშუალებების ცნობით, ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხლომაზე გამოსვლისას შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ თურქეთის მიერ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდება კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ნატოსა და რუსეთის წარმომადგენლების მჭიდრო ურთიერთქმედება აუცილებელია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, ინფორმაციის გაცვლის პროცესი უნდა განახლდეს მიუხედავად იმისა, თუ როგორია ნატო-რუსეთის დღევანდელი ურთიერთობა. ერევანში გრძელდება ოპოზიცია ის უბადო საპროტესტო აქცია სომხეთში დაგეგმილი საკონსტიტუციო რეფორმის წინააღმდეგ. ოპოზიციური მოძრაობის ახალი სომხეთის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები მოითხოვენ გაუქმდეს 6 დეკემბერს დანიშნული რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმაც პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ემხრობიან თუ არა, რომ სომხეთი საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო რესპუბლიკა გახდეს. ოპოზიცია ასევე მოითხოვს, რომ 6 დეკემბრამდე გადადგეს სომხეთის დღევანდელი ხელისუფლება. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ერევნის ცენტრში გვიანღამით გაშალეს რამდენიმე კარავი, მანამდე კი დემონსტრანტების ნაწილსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ერევნის პოლიცია საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე დააკავა, თუმცა გვიანღამით ისინი სამართალდამცავებმა გაათავისუფლეს. დღეს საღამოს 6 საათზე ერევანში დაგეგმილია ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი მიტინგი. მოძრაობა სახელწოდებით ახალი სომხეთი ქვეყნის ყველა ძირითად ოპოზიციურ პარტიას აერთიანებს.
ძირფასე რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები, გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების შემდეგ ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე, როცა მოისმენთ ახალ ამბებს, იცით უკვე და იმედია რომ ელოდებით რომ ეთერში იქნება გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ განვაგრძოთ გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. ვიმეორებ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემით გენდერული ამბები. დღეს შიტს ვილაპარაკებთ, ალბათ არავის გაუკვირდება, ზოგადადაც ალბათ ყოველთვის ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საბაბი გვაქვს განსაკუთრებული ეს ორი დღე, უფრო მეტ საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ შიტს საერთაშორისო დღე იყო გუშინ, მაგრამ ესეც იქნება ჩვენი თემა საერთაშორისო ხა ცოტა ხანში ჩემს სტუდენტებსაც წარმოგიდგენთ, რომლებიც ახლა თავს მიქნევენ უკვე, ესეც იქნება ჩვენი თემა, რომ ხოლოდ აი ასეთ დროს ხომ არ განსაკუთრებით გავაქტიურდებით ხოლმე მედიას გულისხმობ და საზოგადოებას, მაშინ როცა ალბათ ამ პრობლემას ყურადღება მუდმივად სჭირდება. მოდი ამაზეც ვისაუბროთ, თქვენი შტაბის შეიძლება თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, თუ ვის მივმართავ მე სიამოვნებით გაგაცნობთ ამ თემაზე სასაუბროთ. ჩვენ დღეს ეთერში სტუმრად გვყავს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ და მას უკვე ვთქვით ჩვენ ჩვენს რადიო მსმენელს უთხარით რომ დღეს შიცზე ვისაუბრებთ, აქვე ვიტყვი რომ რადიო მსმენელები ყოს ხა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თუმცა იწერება ვიდეო ვერსია იქნება სულ მალე, იწერება ჩვენი გადაცემა და დაინტერესებულ მსმენელსა და მაყურებელს უკვე შეიძლება რომ ჩვენი გადაცემა ნახოს Facebook-ზე სულ ცოტა ხანში, თუ არა და საღამოს 9 საათზე ასევე ატელეარხ არტარეაზე უკვე ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია და ჩვენ სტუმრებს უკვე მოусმინოთ ასე ვთქვათ ტელეეკრანიდან ნინო ბადრიძესა და ხათუნა ხაჟომიას. როგორც მოგახსენეთ, მას გუშინ იყო, ჩვენ ყველამ ვიცით, აღინიშნა საქართველოსი აქციაც იყო, მე ხელთ მაქვს პრეს რელიზი რომელიც გამოაქვეყნა, რომელიც გავრცელდა და რომელსაც ასე ერქვა რომ გაერო და ახალგაზრდები საქართველოსში შიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ერთიანდებიან, ორი გაერთიანდნენ გუშინ და საგანგებო ასე ვთქვათ რაღაც ღონისძიებაც ჩატარდა, აქცია შეიძლება ასეც უწოდოთ, ხო? ვინ მონაწილეობდა? გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და საქართველოს ახალგაზრდების განვითარების და განათლების ასოციაცია საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად. ცხადია რომ რაკი ჩვენ ახლა გენდერულ ამბებში ვართ და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლებამ ფართოდ გააშუქა ეს. ანუ პრეტენზია გვაქვს რომ სხვა დროსაც ვაშუქებთ, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით თითქმის ყველა პროგრამაში იყო ყველა ფორმატით. ვეცადეთ რომ გაგვეშუქებინა, მაგრამ ვერ ავწდებოდით და ვერ ავუვლიდით გვერდს ამას გენდერულ ამბებში, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსმენელმა უკვე მოისმინა რომ აი თქვა თუნდაც აი ამ კონკრეტული გუშინ საღამოს ორგანიზებული აქციის მოვლენის ერთ-ერთი ვთქვათ ორგანიზატორი გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იყო და ასევე ძამშოვნა რომ ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ამაში. მოდი დავიწყოთ ახლა საუბარი ძალიან კონკრეტული, შესაბამისად ეს ნიშნავს ჩვენ გენდერული ასპექტი, გენდერული პროფილი გვაინტერესებს შიტსთან ბრძოლისა, ამ პრობლემასთან ბრძოლისა, მაგრამ დავიწყოთ ცოტა ზოგადად და მე უფრო დავკონკრეტდეთ და ვთქვათ ქალებზე გადავიდეთ და ბავშვებიც მაინტერესებს რა თქმა უნდა, რომ ქალი ამ ხრივას როგორ ძდება ძალიან ართულია და ძირითადად ტვირთი ვიცი ჩვენ რომ სწორედ ქალებზე და დედაზე გადადის. მანამ უბრალოდ სპენელისთვის მინდა ვთქვა რომ სტატისტიკით მე რამდენადაც ვიცი, სოფლიოში იკლებს ეს პრობლემა, საქართველოში კი პირიქით რიცხვი იზრდება. აი ნინოსთან საუბრით დავიწყებ, ნინო ბადრიძეს მიუმართავ. ნინო, რატო ხდება ასე?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს მივესალმები და თქვენ დიდი მადლობა იმისათვის რომ მას ახშირებთ და ესე საფუძვლიანად აშუქებთ ხოლმე ინფექციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს საქართველოში. აბსოლუტურად სწორებ ძანეთ რომ ტენდენცია მსოფლიოში კლებისკენ წამოვიდა და საქართველოში ეს ტენდენცია ჯერჯერობით სამწუხაროდ საპირისპიროა. მოდი დავკონკრეტდეთ რომ იმ ქვეყნებში სადაც ძალიან დიდი ინტერვენციები იყო ჩატებული, ეს იყო აფრიკის ქვეყნები და ამასთან ერთად ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ სტაბილური და მყარი არის, იმ ქვეყნებში მოხდა ეპიდემიის შეჩერება და ნაბიჯები გადაედგა ეპიდემიის უკუსვლისაკენ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები და ნაკლები ახალი აინფიცირებული პაციენტი არის ქვეყანაში, ყოველწლიურად რეგისტრირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რომელსაც ასევე საქართველო მიეკუთვნება, სამწუხაროდ ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ ისევ აღინიშნება მაღალი ტენდენცია და ზრდა ახალი ინფექციების შემთხვევებისა. ეს ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს განპირობებული. პირველ რიგში თვითონ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მომენტი არის, ეს არის მოსახლეობის ცნობიერების დონე. ძალიან ქვეყნებს სადაც ძალიან მაღალი ინტერვენციები იყო ჩადებული და ძალიან დიდი რესურსები დაიხარჯა, ზოგადად ინფექციაშიც და ძალიან საჭიროში
იყო. არ დახარჯულა, მე მგონი პატარა ფული არა ამაზე.
ცოტა სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო მცირე დანახარჯი იყო.
აი სად დავაკელი ხელი? აი ვთქვათ, რაი უნდა ყოფილიყო მეტი, აი როგორ გონია თქვენ?
ყველაზე მეტი, მე მაგალითად ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, რომ ყველაზე მეტი დავაკელით მაინც ახალ ახალგაზრდების განათლებაში. ახალგაზრდების განათლებაში ერთი და მეორე, რომელიც არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვერ ვახერხებთ ყველა HIV ინფიცირებულის დროულ გამოვლენას. იმიტომ რომ საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული სტიგმა, არსებობს დისკრიმინაცია, რომელიც მე ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული, იმიტომ რომ ცნობიერება თვითონ წარმოქმნის სტიგმას და დისკრიმინაციას ქვეყანაში და დამოკიდებულებას HIV ინფიცირებულების მიმართ. შესაბამისად, ადამიანებს არ უნდათ ეჭვიუჩდებათ, ეშინიათ მივიდნენ დაწესებულებაში, ჩაიტარონ ტესტირება HIV ინფექციაშიზე. შესაბამისად, ისინი არ მიდიან, ვერ ხდება გამოვლენა, დროული გამოვლენა ამ პაციენტების. დროული გამოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჯერ მარტო ამ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შევინარჩუნო და მეორე ის, რომ მან აღარ წარმოადგინოს ინფექციის წყარო. ასე რომ უბრალოდ რა მომენტიც, როდესაც აი გამოვლენა ვერ ხერხდება უკვე, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი და გამოვლენა ვერ ხერხდება ორი ძირითადი მიზეზის გამო: სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და რომელიც ალბათ განპირობებულია მაინც მოსახლეობის ცნობიერებით.
ჩავერთვები თუ შეიძლება. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ხათუნა სტიგმაზე, აი მესა განგებოთ მინდა რომ ჩვენ შევჩერეთ, მეც მგონია დილეტანტური ჩემი შეხედულებით, რომ თავი და თავი ყველაფრის არის სტიგმა და ის რომ ხალხი ცდილობს დამალოს ეს.
დღესდღეობით ესეთი დამოკიდებულება ჩვენს მოსახლეობაში, რომ ჯობია არ ვიცოდეთ, თან ამას იმასაც თუ დავუმატებთ, რომ სიმპტომები თითქმის არ აქვს HIV ინფექციას, რა თქმა უნდა რთულია დროულად მევიდეს ადამიანი გამოკვლევებზე. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ნინოს, რომ ეს ცნობიერების დაბალ დონეს მიუთითებს. როდესაც საუბარია უკვე იმაზე, რომ ეს არის ქრონიკული მართვადი დაავადება, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი, რაც არის HIV ინფექციის გამოკვლევასთან თუ მკურნალობასთან დაკავშირებული, არის უფასო. ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, ბევრმა არ იცის ის, რომ ეს დაავადება, ანუ როგორ გითხრათ, იძლევა ცხოვრების მაღალი დონის ცხოვრების ხარისხის საშუალებას და ამიტომ
ასევე არ აქვს ინფორმაცია უცფად როგორ შეიცვალოს მისი ცხოვრების ხარისხი, ხო?
არ შეიცვლება დიდად, არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. როგორ წესი გონიათ, რომ ეს არის საშინელება, რაღაცა დაემართებათ, ყველაფერი უნდა შეცვალონ, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. ვისაც აქვს საშუალება, რომ ეს კონსულტირება გაიაროს, ანუ სპეციალური ვიზიტი ქვია,
ტესტის
წინარე კონსულტირება, სადაც ყველაფერ ამ დეტალებზე არის საუბარი, უკვე პრობლემა აღარ არის, რომ ამ ადამიანმა თამამად გაიკეთოს ანალიზი და დადებითი პასუხის შემთხვევაშიც კი გაიაზროს თავისი ცხოვრება უკვე ამ ინფექციასთან
ერთად. აი ეს შეიძლება, მოდი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, მაშ შესაძლებელია, რომ ხარისხიანი ცხოვრება განაგრძოს, თუმცა აღმოაჩნდეს ვირუსი.
დამარწმუნდეთ, რომ პაციენტი, რომელიც მიაკითხავს შეცენზე, დროულად იქნება ჩაიტარებს შესაბამის გამოკვლევას, არის HIV ინფიცირებული და დაიწყებს მკურნალობას, მისი სიცოცხლის ხარისხი იქნება აბსოლუტურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა ამ ინფექციის გარეშე. ანუ ის იქნება სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი, რომელსაც შეუძლია მუშაობა და უშუალოდ ოჯახი შექმნა და ყველაფერი აბსოლუტურად და არის ჯანმრთელად, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანი. Samtu Haru Sazogadoba, Train Sazogadoba, Charcharagatayam, Plakatepis, Diamessijepis, Donese, Teratom got Berat Snobiere, Pendrum, Esaris, Chronicul, Martua, the Impectero, Arsabos, Antiretrovirus, the Preparatabirom, and Tennishne by even Pitterable Patient, the Missis Sitotlis Haris, the Missis Sitotlis Hangs Luba, the Pactura, the Setiver, Gutter, Chronicul, Impectis, Conea, the Menemshiko, the Lembore, Chronicul, Impecti, Arsabos, Quaganas. ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გავსვა რომ ეს არ არის სასიკვდილო დაავადება, ეს არის დაავადება რომლის მართვა თავისუფლად არის შესაძლებელი. Და გარდა ამისა ხათუნამ აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნა ეს არის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი საქართველოში, იმიტომ რომ დაწყებული ტესტის წინა კონსულტაციიდან, როდესაც ადამიანი მოდის კონსულტაციაზე იმისათვის, რომ გაიგოს თავის აი სტატუსი და მას კონსულტანტი ესაუბრება, იქიდან მოყოლებული აი ამ კურნალობის ჩათვლით არის მისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი უფასო, თუ ის ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე. ასე რომ მას არანაირი ფინანსური გარკვეული ნაწილი რო ეს მას მტვირთად დაედოს, რომ მას ამის შესაძლებლობა არ აქვს, ეს ნამდვილად არ არის და ხელმისაწვდომია ყველაფერი უბრალოდ ადამიანის ცნობიერება უნდა შეიცვალოს იმისათვის, რომ მან უნდა გაიგოს თავისი აი სტატუსი.
კიდევ ერთ დავამატებით,
ცნობიერებაზე ვისაუბროთ, ხოსნათ შეიძლება თქვენს, მაგრამ ცნობიერება კიდე აქ მარტივი ინფორმირებაზეა, მე მგონი საუბარი. ცნობიერება კიდე რაღაცა უნდა მოხდეს გარდა და ის, რომ მე მინდა რომ ჯანმრთელად ვიყო და არ მოვკვდე მალე და არ მომკლავს ეს დაავადება, იმდენად ცნობიერებას არ უკავშირდება, მგონი, ამიტომ ეს ყველას უნდა რამდენადაც ინფორმირებას. ესე იგი, სადღაც ჩვენ დავაკელით ხელი მარისად არ არის ეს ხალხი ინფორმირებული. ძალიან ბევრი რამ არის ცნობიერებასთან დაკავშირებული. ეს მე ვფიქრობ, შევავებწდები, არის სწორედ ინფორმაციასთან დაკავშირებული. თეატრის ხალხი.
ვიცით რა, თითქოს არ არის ეს საკითხი აქტუალური ზოგად მოსახლეობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ეხლა თქვენს რო კითხოთ, ალბათ აღმოჩნდება, რომ ინფიცირებულ ადამიანს არ იცნობთ. ხო, ეს ადამიანები მალავენ თავიანთ სტატუსს, სწორედ იმიტომ რომ ინფორმაციის დეფიციტის გამო სხვანაირი წარმოდგენები შეექმნება თან პიროვნებაზე და პრობლემები აქვთ მეორე ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ დამალული ფარულად არსებობენ ეს ადამიანები და ზოგადად მოსახლეობას თითქოს არ აქვს ინფორმაცია და თითქოს ძალიან ცოტა ესეთი ადამიანები, ვისაც ეს პრობლემა შეეხო. და კიდევ ერთ დავამატებ აქ, რომ აი სტიგმა და დისკრიმინაცია სწორედ ამ სტერეოტიპულ აზროვნებას უკავშირდება, რომელიც მოდის ისევ იგივე ამერიკიდან და იმ სარეკლამო და
ძველი
კამპანიიდან, ასე ვთქვათ, როდესაც ასოცირდებოდა ეს ინფექცია მაღალი რისკის ჯგუფებთან, ხო? მეძავი, ნარკოტიკების მომხმარებელი, ჰომოსექსუალი და თითქოს ახაც ეს
ამიტომაც არის სტიგმა.
რატო უნდა გავიკეთო ეს ანალიზი მე რა ამ ჯგუფის წევრი ვარ?
აბსოლუტურად ესეა. და ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ, მედიამაც და ის, ვისაც ეს ეხება, რომ სწორედ ეს უნდა შეიცვალოს, დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. მარტო ის კი რა, ნუ გაქვს სტიგმა, არამედ დაფუხსნათ, რატომ არა აქვს საფუძველი, რომ ქონდეს სტიგმა. მოდი ჩვენ ახლა რო თქვენ არ შეგაწყინოთ თავის სტატისტიკის მოყოლით, სტატისტიკური მონაცემების ჩამოთვლით, ჩვენ მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩიმში რეხიაშუმა მოამზადა, ზოგადად რა პრობლემებია, სახელმწიფოს როლი რა უნდა იყოს, რატომ ვთქვა, როგორია სტატისტიკა, აი ამის შესახებ მოვისმენთ ახლა სიუჟეტს და მე ამაზეც მსჯელობა გავაგზავნოთ გოჩა, თუ შეიძლება გავუშვი სიუჟეტი.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის აი ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩავარდია, მიიღე მონაწილეობა აქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი, თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკონანო ჯობია.
ერთდროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. Სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. Მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
Როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში, და ვაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. Შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. Ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
Акციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
Поло 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენის თანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ თქვათ ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორიც არის თქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით, და თუკი მათ აქვთ რაიმე არის კოქცევა ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მართავენ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა, ვთქვათ, იგივე წამლები თუ ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს დღე.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
აი ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი, ამიტომ აღარ მინდოდა რომ ჩვენ დაგვეკარგათ დრო შეკრულათ, მოკლედ ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ როგორია სტატისტიკა და ის რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რა ჩვენ ამ ჩვენმა ზოგადმა სურათმა რაზეც გადავხედეთ. ის არის რომ ნამდვილად იმატა, თუმცა ვიცით რომ რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ
უკვე უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ არ არის აუცილებლად, რომ ეს ლეტალური დასესრული იყოს მალევე, ანუ როგორც თქვენ ბრძანეთ. მთავარი ამბავი, რაც ფიქრო ბევრისთვის დამერწმუნეთ საქართველოს შეერსა, ჩვენ მუშაობდით ამ დღეებში, იყო აღმოჩენა, სწორედ ეს გახლავთ, რომ აი რაც თქვენ თქვით, ეს პირველი ნაკადის ჩარჩენილი აბსოლუტურად აი ამ სურათები, ხო, ამ მომაკვდავი ეს სიკვდილის პირას მყოფი ადამიანები, ხო, ყველას ეს წარმოუდგენია, ასოცირდება სიტყვა შიდსთან, სწორედ ასეთი სურათები. სინამდვილეში რამდენადაც უკვე ცნობილია ცხოვრება წილმიდის და დღეს ეს უკვე ასე არ არის. სანამ იმაზე ვისაუბრებდით, ამ კიდევ ბევრი დრო გვაქვს გადაცემა, ჯერ ნახევრამდეც არ მისულა, და ვისაუბრებდით იმაზე, თუ რა კიდევ რა არის გასაკეთებელი და ვთქვათ გამოსავალი რა უნდა იყოს, აუცილებლად მინდა რომ რაღაც გენდერულ ასპექტზე გადავიდეთ ამისი. სტატისტიკიდან მოვისმენთ, რომ ძირითადად მაინც მამაკაცები არიან, ხო, ამ ვირუსით დაავადებულები. რა ვითარება საქართველოში? ეს გაეროს ქალთა ფონდმა ჩაატარა სპეციალური კვლევა და მე რამდენიმე ამ კვლევაში იყო მოყვანილი რამდენიმე ციტატა გალების, საქართველოს გალებისა, ამ კვლევის დროს, ვისაც ისინი ესაუბრენ. და მოდი მე წავიკითხავ ახლა ჩვენი მსმენელისთვის ამ ციტატებს და მე სრულად თქვენ დაგითმობ დროს, რომ ვისაუბროთ ამაზე. აი რას ამბობენ გალები. მე მქონდა სურვილი დამეცვა თავი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამას არ ეთანხმებოდა ჩემი მეუღლე. წინააღმდეგობას უწევდი ხოლმე, მაგრამ ამ წინააღმდეგობას მოსდევდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დამცირება, და როცა არ მინდოდა ეს დამცირება მომესმინა, ნებდებოდი და თანახმა ვიყავი, ამბობს ირმა, აი ინფიცირებული. ქუჩაში ყველა თიც იშვერდა ჩემკენ, რომ ვიყავი ინფიცირებული, ერთმანეთს ეუბნებოდნენ და ყველამ რომ გაიგო, ჩავიგეტე სახლში. აი სრულიად გაგრძელება იმისა, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ და რატო მინდა დღეს, რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, რომ ქალებზე ვისაუბროთ, რომ ისინი ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდებიან, თქვათ ასეთ შემთხვევაში, ხო? შემდეგ კიდევ ერთი ციტატა: თავი უნდა დამეცვა, რადგან ჩემი ქმარი ნარკომანი იყო, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი რამ შეიძლება და მომხდარიყო. აი ეს არის რამდენიმე ისე ვთქვათ ამონარიდი, აი ამ კვლევების დროს ჩაწერილი ქალებისა. სანამ ახლა ერთ წუთიანი შესვენება უფრო სწორად ახალი ამბების პატარა წყვეტა გვექნება, მოდი დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ქალები შიცით, ინფიცირებული ქალები საქართველოში, მათი ცხოვრება.
თქვენ აბსოლუტურად სწორად ზანეთ, რომ ინფიცირებული ქალები ორმაგ სტიგმას განცდიან. ფაქტობრივად ორმაგად არიან სტიგმატიზირებული, იმიტომ რომ ხათუნამ, როგორც აღხსენდა, თავიდან ეს დაავადება იყო ასოცირებული რაღაცა არასწორი ქცევის მქონე ადამიანებთან, და ქალი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ანარკო მომხმარებელი ან მეძავე იმისათვის, რომ დაინფიცირებულიყო. ეს არის მითი, ეს ნამდვილად ესე არ არის, რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, იმიტომ რომ ქალი ხშირ შემთხვევაში ხდება სრულიად შემთხვევით მსხვერპლი ამ ინფექციის. განსაკუთრებით საქართველოში, საქართველოს თავისებურებას თუ გავითვალისწინებთ, დესაც ეს ძალიან მიღებული იყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე აღარ ხდება, და ცოტ მამაკაც მისი მეუღლის გარდა ყავდა სხვა პარტნიორსაც, რაც არ იცავდა თავს, ან იყო ნარკომომხმარებელი და არ უთხოვდებოდა თავის გასაკვირი პარტნიორს, და მამაკაც ინფიცირდებოდა, შემდეგ უკვე ეს მისი მეუღლე ან და დავშოთ მუდმივი პარტნიორი იყო ინფიცირებული და გადადებდა ამ ინფექციას ქალს. გარდა ამისა ძალიან ბევრი არსებობს ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალები, გაუპატიურების მსხვერპლები, რომლებიც ასევე ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ არიან იმისათვის, რომ ისინი დაინფიცირდნენ. ამიტომ ქალი ნამდვილად წარმოადგენს, ქალი და HIV ინფექცია ურთიერთ კავშირში არის ერთმანეთთან, და ქალი ნამდვილად მოწყვლადია იმისათვის, რომ შეიძლება დაინფიცირდნენ.
და თქმა უნდა, ხათუნა, აი თქვენთან განმავალ ფსიქოლოგიური ასპექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, ზუსტად ეს, რომ ასოცირდება ქალი, ვთქვათ, აი ასე რაღაცა მითებია, რომ სექს მუშაკთან ასოცირდება, და თუნდაც ეს ასე არ იყოს, აი თუნდაც ვთქვათ ასოცირდება, გასაგები იყოს, რომ აი ქმარმა მოუტანა ბჭყალებში, ასე რომ ვთქვათ, ხო, ეს მაინც არის საქართველოსი პრობლემა, ხო, და ამ დროს თავი რომ დავანებოთ, რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ლაპარაკიც კი არ ღირს ამაზე, და როგორ შეიძლება ვთქვათ, ეს სტიგმა დიქცეს, შეიძლება კბილის ექიმთან წავიდეს ქალი და დაავადდეს შიდსით, ხო, შეიძლება ფრჩხილი გაიკეთოს და დაავადდეს.
მოდით ეს მითიც დავანგრიოთ, რაც საზოგადოებაში არის ცნობილი.
აბა დავანგრიოთ.
და აუცილებლად უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ რატომღაც ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ის, რომ წავიდა სტომატოლოგთან და HIV დაინფიცირდა. და იყო ქალთა სალონში. შემდეგ ნუ დავაბრალებთ ისეთ რაღაცას, რაც ნამდვილად შეიძლება რომ არ იყოს.
ძალიან საინტერესო. ერთი საინტერესო.
არსებობს სხვა სისხლგზით გადამდები ინფექციები, როგორიც არის
ცეჰეპატიტი,
მაგალითად, სადაც უფრო მაღალი საშიშროება არსებობს იმისი, რომ თუნდაც იგივე სტომატოლოგია კლინიკაში მოხდეს.
ანუ ესეთი შემთხვევა ნამდვილად ვიცით და გადავარქვათ ამას მეთი.
არა, ეს ნამდვილად არ არის მეთი, იგივე ცეჰეპატიტი, იგივე ბ-ჰეპატიტი, აქ გარკვეულწილად რისკი არსებობს და ნამდვილად არის ესეთი ფაქტები კიდევ. რაც შეეხება HIV ინფექციას, HIV ესე ადვილად არ გადაეცემა, როგორც გადადის ბ-ჰეპატიტი და როგორც გადადის ც-ჰეპატიტი. შესაბამისად, სტომატოლოგიური მანიპულაციებით ან სილამაზის სალონში მისვლის შედეგად და რაღაც მანიკიურის, პედიკიურის და ამის გაკეთების შედეგად ეს ინფექცია ნამდვილად არ გადაეცემა. ეს არის ერთ-ერთი მითი, რომელიც ასევე საზოგადოებაში,
თუმცა გამორიცხული, მოდი ვთქვათ, აი გამორიცხული მაინც არ არის, ხო? ამიტომ მოდი რომ არ მოდუნდნენ ჩვენი სალონები, ამიტომ ვამბობ ამას და
სალონებს არ მოვადუნებთ, თუნდაც იგივე ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის
კეთილი. აი სწორედ ესე იგი, ეს ორმაგი სტიგმა, ამაზე განვაგზოთ საუბარ და ეს ფსიქოლოგიური განწყობა ქალებთან, ხათუნასთან ერთად. ეხლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ალტოავარიის მონაწილე აღმოჩნდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ალტოავალთა მინისტრის სოზარ სუბარის სამსახურებრივი ავტომანქანას. ამ მინისტროში დაადასტურეს ავარიის ფაქტი მათივე ინფორმაციით. თავად მინისტრი და მისი მძღოლი არ დაშავებულან, თუმცა ავარიის შედეგად მეორე ავტომობილის მძღოლი გარდაიცვალა. როგორც სამინისტროს შეაცხადებენ, ავტოსაგზაო შემთხვევა სამტრედი-აბაშის გზაზე წუხალ მოხდა. ნატომ დღეს მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 29 წევრად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში ამ ქვეყნის გასაწევრიანებლად. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურ მდივანს ქართულმა ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვა საქართველოს პერსპექტივის შესახებ. როგორც სტოლტენბერგმა განაცხადა, ნატო საქართველოსთან მიმართებით ახალ ვალდებულებებს აიღებს, რომელთა შესახებაც ცნობილი მოგვიანებით გახდება. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ნატო კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მისწრაფებებს ნატოსკენ და მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ალიანსის კარი ღია. დღეს ბრიუსელში გამართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდეშელის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩავუშოღლუს შეხვედრა. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება ამ ხარემა ორი ქვეყნის თანამშრომლობასა და რეგიონის უსაფრთხოებაზე. ისაუბრეს მევლუთ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი როგორც საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების პროცესში საქართველოს აქტიური მხარდამჭერია.
ახალი ამბების შემდეგ დიდი მადლობა ნინო როდონაიას. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ ეთერშია გენდერული ამბები, პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ჩვენი მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებთ, რომ ჩვენს ტურად ყავს დღეს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია, რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი, და ჩვენ ვსაუბრობთ შიდსზე და ჩვენ ვსაუბრობთ ქალების ბეთზე, თუ კი ასე მოხდა და შიდსის ვირუსი შეეყარა. ხათუნა, მაშინ ამაზე ვსაუბრობდით, სწორედ ამ დროს გავწყვიტეთ, რომ როგორია ქალის მდგომარეობა. აი ნინო თქვა, რომ ნამდვილად განსხვავებულია და ალბათ კიდევ უფრო მძიმე და შესაძლოა ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც თქვა საქართველოა, სადაც წარმოდგენები ქალის მიმართ, რომ ის ხელშეუხებელი უნდა იყოს და დედოფალი უნდა იყოს და თუ რამე დაემართა მისი ბრალია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მისი ბრალია აუცილებლად.
ხო, იყო ესეთი დამოკიდებულებები თავის დროზე სხვა ქვეყნებში და ჩვენთანაც, რომ თუ ეს ინფექცია აქვს ადამიანს, ესე იგი მან ეს დაიმსახურა და მეთუმეტეს ჩვენ ქვეყანაში, როგორც ნინო თქვა, რასთან ასოცირდება ეს ინფექციები, წარმოიდგინეთ, ქალი რომელიც არის ინფიცირებული, ავტომატურად მიაკუთვნებენ რომელიმე ამ ჯგუფს, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი ყავს, ქმარი ყავს და სადღაც გაისეირნა. ან თუნდაც ის რომ ნარკომანის მეუღლეა, ნარკომანიაც ესეთი დასტიგმული და დახურული ესეთი თემა ჩვენ თავიათ
არსაუბრობთ. ხო, ხა არ არის სასიამოვნო. ხო, ხალხი გადის და ყველა მოძო მოუტანა არც ეს არ არის კარგი არა.
ხშირად ხა ვენერული დაავადებების შემთხვევებშიც არის ხოლმე ეს გავრცელებული, როდესაც ხალხი მედის მკურნალობს, მაგრამ მეუღლესთან აქვს კვლავ დაუცველი ურთიერთობები, მეუღლე არის ინფექციის მომტანი და ესე დაუსრულებლად ხდება. ასე რომ არ არის გასაკვირი, როდესაც ხალხი აი ამ პრობლემების წინაშე ჩნდებიან და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც გვიანიგებენ რომ არიან ინფიცირებულები. მას შემდეგ რომ რაც მეუღლეს გაურთულდება მდგომარეობა, გვიან აღმოჩნდება და მერე იგულისხმება რომ მეუღლემ და ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა, კარგია რომ გამოიკვლიონ და ყოლიამე კლიენტები რომლებმაც გაიგეს მას შემდეგ რაც უკვე ძამძიმე მდგომარეობაში ყოფილი მეუღლე მოხდა სამოთხოვოში, წარმოიდგინეთ, ზართულია. აქვე კიდე ხას გაუსმევდი მე მასმედიის ურთიერთობა სამ სტიგმა დისკრიმინაციის გაძლიერებაში. ხა ერთ-ერთი ციტატა, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ, ყველა ციცი იშვერდა ჩემსკენ, ხო? ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში მასმედიას. მე მახსოვს, რამდენიმე წლის წინ იყო ესეთი კვირაში ერთხელ ცხადდებოდა რამდენი იყო ინფიცირებული და შეცეცენჩიც მე მგონი იყვნენ უკვე დაღლილები ამ ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან, იმიტომ რომ არ არის ხა ესე ხშირად გამოსაცხადებელი ეს ციფრები, თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი არ ხდება და პირადად მომისმენია, როდესაც ჟურნალისტი ამბობს რომ ამადამ რაიონის ამადამ სოფელში აღმოჩნდა აი შეცის ახალი შემთხვევა. ნუ ხა ჩვენ პატარა ქვეყანაში და პატარა სოციუმში წარმოიდგინეთ, ეს პირდაპირ ყველა მიცის.
და იმ სოფელში ყველა ერთმანეთს იჩვენს თვალის უყურებდა რომ ნეტა რომელია.
და ყოფილი შემთხვევები რომ მეუღლე გარდაეცვალა აივით და თვითონ ქალი იყო ინფიცირებული და პანაშვიძეც კი არავინ არ მედიოდა შიშის გამო რომ რაღაც არ დაემართოთ. ამიტომ ეს ისეთი თემა, სენსიტიური თემებია, ხვდებით რომ და ჟურნალისტებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ საპროფილაქტიკო ღონისძიებებში, როგორ მიიღებენ მონაწილეობას, როგორ გააშუქებენ ამას და სტიგმის შესამცირებლათაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ამიტომ მე მოუწოდებდი რომ ფრთხილად მოაკიდონ ამ საკითხებს და სპეციალისტებს კითხონ მაინც, როგორ გააშუქონ რომ ზიანის მომტანი ეს არის.
აი რაღაცა მაგალითს ხოვერ მოიყვანდით, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ვიცოდეთ, აი რაღაცა ნუ დავასახელებთ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი როგორი ტიპის გაშუქება, აი რა თქმულა და რა იყო პრობლემა და რა არ შეიძლება რომ ითქვას.
ნუ ერთი რაც თქვი რომ დაასახელეს რაიონი, სოფელი და სქესი წარმოიდგინეთ ესე
იგი.
იეროთ უკვე დიდი ხანია ხდება.
იმედია, იმედია ხო. სხვა კიდევ რა, ანუ აი ეს მართლა ძალიან იოლია რომ უყოს ხა შეხვს ეცადოთ, რომ
ისე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი ინფორმაცია იყოს მიწოდებული მოსახლეობასთან. თუნდაც ის რომ აი გადაცემის გზები როგორ გადაეცემა, რომ აბსოლუტურად სწორად იყოს მიწოდებული და რომ
ჯერ კიდევ არის პრობლემა გადაცემის გზებზე. ანუ ამის ინფორმაციაც აი როგორც ხა ხანდა თქვა პანაშვიძეც არ მიდიან, ალბათ მართლაც ასე, ანუ აქაც ინფორმაცია არის
და
აი ეს სწორედ ცნობიერება.
იცით როგორ არის? ინფორმაცია რა თქმა უნდა უფრო მეტი იციან ვიდრე ადრე იცოდნენ. არა მარტო ჟურნალისტებზე, აკამთ ძირითადად მოსახლეობაზე ერთად ლაპარაკი, მაგრამ მაინც არის გარკვეული დეფიციტი, იმიტომ რომ მაინც ხშირად იგივე შეხვედრებზე საზოგადოებას ოთხს ხდებით ხოლმე და საგამანათლებლო ლექციებს ვატარებთ, გაგვიგია ხოლმე ძალიან ხშირად შეკითხვა, რომ ნამდვილად გადაეცემა თუ არ გადაეცემა მწერების და ცხოველების კვენის საშუალება.
ის იციან რომ სისხლით გადადის და ავტომატურად აიგივებენ მწერების და ცხოველებს.
იცით როგორ არის? იციან როგორ გადაეცემა. ის სამი გზა როგორ გადაეცემა: სქესობრივი კონტაქტი, სისხლის გზა და დედიდან შულზე გადაეცემა. ეს ყველა თითქმის იცის, მაგრამ არ იციან როგორ არ გადაეცემა. ანუ ამას კიდე უმატებენ თვითონ რაღაცა ინტერპრეტაციას, რაღაცა გარკვეული გადაცემის გზებს, მაგალითად ცხოველების და მწერების კბენას. მაგალითად ეშინიათ რომ ჩამოართვან ხელი აივ ინფიცირებულს და აქცია იყო ესეთი გაკეთებული, როდესაც ადამიანს ჰქონდა წარწერა გაკეთებული, რომ მე ვარ აივ ინფიცირებული და თუ არ გეშინია ჩამეხუტე. და საბედნიეროდ აღმოჩნდა ესეთი ადამიანები, რომელთაც არ შეეშინდათ ნამდვილად ამ ადამიანის და მივიდნენ და გადაეხვეს და ჩაეხუნა, მაგრამ საერთოდ ხარო ბევრი იყო ადამიანები, ისეთი რომელთაც შეეშინდათ და არ ჩაეხუნა. როც კიდევ დავა კონკრეტოდ ჩახუტებით, ხელის ჩამორთმევით, გადაკოცნით, საერთო თეთრეული, საერთო აბაზანი, საერთო ჭუჭულის გამოყენებით, დეინფექცია ნამდვილად არ გადაეცემა.
მეგობრობით არ გადაეცემა.
მეგობრობით არ გადაეცემა. ნამდვილად არ
გადაეცემა. კი ბატონო, იცით რა მინდა კითხოთ ორთავეს? მას გასაგებია და მთავარი ალბათ აქ სათქმელი სწორედ არის ის, რომ თუ მოხდა ეს პრევენცია პირველ რიგში და მეორე დროულად გამოვლინდეს, იმიტომ რომ თუ კი დროულად გამოვლინდება, მაშინ არ შეიცვლება ცხოვრების წესი და ხარისხი. ეს ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ
კიდევ ერთ დავამატებდი, ხა ქალებზე ვსაუბრობ და ძალიან მნიშვნელოვანია, ინფიცირებულ ქალსა აქვს საშუალება რომ გააჩინოს
რათქმული. აი ეს დიდი რათქმა. აი გადავიდეთ მაშინ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, რეპროდუქციის უნარსა და უფლებაზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალი ალბათ დაფიქრდება თუ ძარწმუნებით არის ის, რომ ნამდვილად თქვა მისი შვილი ჯანმრთელი იქნება
და ცხოვრება დამთავრდა.
დამთავრდა, დიახ. და აი ამაზე თუ შეიძლება დიდი მადლობა რომ ეს თემა წამოწიეთ, მინდოდა მეთხოვა და შემდეგ უკვე ასე და როგორ ხდება მართლაც არის თუ არა ბავშვი დაცული და ასევე მინდა ვისაუბროთ ბავშვებზე. საკმაოდ მაღალია პროცენტი, ნინო, ხო? ოღონდ მოდი ბავშვებზე შემდეგ, მოდი ჯერ აი რეპროდუქციაზე ვისაუბროთ, ხო? გააჩინოს შეუძლია რისკი.
ჩვენ სტატისტიკა როცა მოვისმენთ, იქ უმეტესობა ინფიცირებულების არიან ახალგაზრდები რეპროდუქციული ასაკის, ამიტომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იცოდნენ და ყველა მიცოდეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ დღესდღეობით მედიცინა იძლევა იმის საშუალებას რომ დაქორწინდნენ ეს ადამიანები, გააჩინონ შვილები, როგორც ნინო თქვა, არ მოქმედებს ეს ინფექცია მათ ცხოვრების ხარისხზე და საქმიანობაზე, ასე ვთქვათ, და შვილოსნობის უნარზეც ასევე არ.
და შვილებს გადაეცემა, ანუ რას ფიქრობს, რა უნდა იფიქროს ადამიანმა ახალგაზრდამ, რომელიც გათხოვდა ახლა და იცის რომ შეიძლება აქვს.
იცით რა არის? ვერტიკალური გადაცემა არის დედიდან შვილზე გადაცემა, რომელიც ერთ-ერთი ამ სამი ძირითადი გადაცემის ერთ-ერთი გზა არის. ვერტიკალურ გადაცემაში მოიაზრება ვეგი ნაყოფის ინფიცირება მოცლატყოფნის პერიოდში, მშობიარობის მომენტში ინფიცირება და ახალშობილის ძუძუთი კვების პერიოდში ინფიცირება. მთლიანად ეს სამივე გადაცემა, ეს ვერტიკალური გადაცემის ალბათობა არის დაახლოებით 30-33%, ანუ 100 აი ინფიცირებული ქალიდან დაახლოებით 33 გააჩენს ინფიცირებულ ბავშვს და ხოლმე დანარჩენი გააჩენს ჯანმრთელს. ეს რა თქმა უნდა ყოველგვარი ჩარევის გარეშე ბუნებრივი მიმდინარეობით, მაგრამ არსებობს პროფილაქტიკური მკურნალობა. როდესაც ქალბატონი არის ორსული და ის არის აიდ ინფიცირებული, მას ენიშნება ანტირეტროვირუსული თერაპია, ის რომელიც უბრალოდ ჩვენ პაციენტებს წამალის სამკურნალოდ ენიშნებათ, ორსულებს რომლებიც არიან აიდ ინფიცირებულები, მათ ენიშნებათ პროფილაქტიკურად. პროფილაქტიკურად ეს არის ბავშვის პროფილაქტიკა და ჯერ არ დაბადებული ნაყოფის პროფილაქტიკა და ამიტომ ქვია მას პროფილაქტიკური მკურნალობა. აი ეს პროფილაქტიკური მკურნალობა თუ ის დროზე იქნა დაწყებული და დროულად იცავს ნაყოფს შემდეგ მშობიარობის მომენტში
ბავშვს
და ძუძუთი კვების პერიოდში, იმისათვის რომ არ მოხდეს ბავშვის ინფიცირება ძუძუთი კვების დროს, ამ დროს რეკომენდირებულია, მკაცრად რეკომენდირებულია ხელოვნური კვება და არა ბუნებრივი ქალის რძით კვება. ამისთვის სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოლიტიკა შემუშავებული, ნებისმიერ ორსული ქალბატონი რომელიც მედის ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე, მას პირველივე ვიზიტის დროს უღებენ აივზე ანალიზს. თუ ის არის დადებითი, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია მოდის თვით შემდეგ შიდსის ცენტრში და რა თქმა უნდა მორსულ ქალბატონსაც მიეწოდება ამის ინფორმაცია. პაციენტი გადმოიგზავნება ჩვენთან შიდსის ცენტრში, მას უხსნით რამხელა მნიშვნელობა აქვს ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკური თერაპიის დაწყებას, რომ მას სრული საშუალება აქვს და უფლება აქვს გააჩინოს ბავშვი და ეს ბავშვი ძალიან მაღალი ალბათობით იქნება ჯანმრთელი. და მერწმუნდა საკმაოდ ბევრი ბავშვი ყავს ესე ინფიცირებული დედიდან დაბადებული, რომლებიც ჯანმრთელები არიან და აბსოლუტურად კარგად და მშვენივრად გრძნობენ თავს.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი.
ეს ძალიან პოზიტიური დაუშვათ რაღაცა, რომელიც შეიძლება აი ინფიცირებულ ქალბატონს და ინფიცირებულ დედას კონდეს, რომ მას ყავს და მას აქვს საშუალება იმისი, რომ ყავდეს ჯანმრთელი ბავშვი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან.
ჩვენ ინფიცირებულები უკვე როგორ არის ეს რომ იმის გამო რომ იციან რომ მათ შეიძლება ჯანმრთელი ბავშვი გააჩინონ ხო მეორე მესამე შვილს აჩენენ ხოლმე და რაღაცა ესეთი კარგი შეკრული ოჯახი აქვთ ხოლმე ამის გამო
არა ჩეულებრივი მაგალითი აი მართლა ჩვენთვის ყოველშე მე ვეცდები რომ გავაშუქოთ ეს სწორედ სტიგმის მოხსნისთვის ეს არა ჩეულებრივი იქნება თუ შესაძლებელი იქნება და თუ თქვენც მოგვეხმარებით და დაგვთანხმდებიან ეს ოჯახები სიამონებით გავაკეთებდით სიუჟეტს ამაზე თუ დაგვთანხმდებიან ეს ნიშნავს იმას, რომ აი სტიგმა ნაკლებია. ნახოთ, ცადოთ ყოველ შემთხვევაში.
იცით რა მომენტია? მე ვერ ვიტყვი, რომ რამდენი დავთანხმდებიან, არ დავთანხმდებიან, მაგრამ ამას ცოტა სიფრთხილით უნდა მოვაკიდოთ და თუნდაც იგივე გუშინ მიხსენებდით ესეთ შემთხვევას, როდესაც ისევე რახან გენდერულზე მედივართ, ჩვენ ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონი გოგონა, რომელიც იყო აი ინფიცირებული, რომელიც იყო სხვათაშორის მსხვერპლი, გაუპატიურების მსხვერპლი და ამას მოხდა მისი ინფიცირება. მან წლების წინ მოაცხადა საჯაროდ ტელევიზიაში ყოველგვარი სახის დაფარვის და ასე შემდეგ რომ იყო ინფიცირებული და მას არ ერიდებოდა ამის შესახებ და მას უნდოდა საზოგადოებას დაემსხვა ეს სტერიოტიპები რომლებიც არსებობდა ევთან დაკავშირებით მაგრამ სამწუხაროდ ამის შემდეგ რომ სწყვებოდა რომ ძალიან ინანა რომ ეს გააკეთა იმიტომ რომ ცოტა ქუჩაში მიდიოდა ყველა მე ესე ჩუმად რაღაცა ხტუ ესმოდა როგორ ანიშნებდნენ ან ხედავდა როგორ ანიშნებდნენ მას რომ აი ეს არის ის რომელიც ტელევიზიით გამოვიდა რომელიც არის აი ინფიცირებული და ასე შემდეგ მე ძალიან კარგად მესმის რომ საზოგადოება მოემზადება ისე რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაამხლავს თავის სტატუსს მე უფრო საზოგადოება მზადდება
სხვანაირად სტიგმა
და მაგრამ მეორე შემთხვევაში თვითონ საზოგადოება გაგებით უნდა მოეკიდოს ესეთ ადამიანს და არ უნდა დავიწყოთ აი ესეთი
არა ეს ჩვენება რომ ეს რა თქმა უნდა
ხა ეს როგორია როდესაც ინფორმაციის დეფიციტია ეს იწვევს უკვე შიშს არ ვიცი მაგრამ მეშინია ჯერ ალბათ ეს ვაკუუმი ინფორმაციული უნდა შეიძლება რომ ეს ხალხი არ არის აშიში და ხელის ჩამორთმევას გადაკოცნად შეიძლება და რაც უფრო ბევრი გახსნეს შემდეგ სტატუს უკვე ადვილი იქნება.
აი ამას სწორედ ეს არის ხომ ჩვენ ხო გვესმის პირდაპირ კავშირშია. მართლა ძალიან ძნელია ხა ვინმეს მოუწოდო, იმიტომ რომ ის არის წნეხის ქვეშ და უჭირს, მაგრამ ალბათ სტიგმის მოხსნის ერთადერთი გზაა. ზუსტად ეს არის რომ შეძლოს იპოვოს თავის თავში ძალა ადამიანმა და თქვას რომ აი მე კი მაქვს, მაგრამ აი ნახეთ ვარ ჩეულებული ადამიანი.
ეს შემთხვევაა სხვათაშორის და ვლეთ საქართველოში ესეც რამდენიმე წლის წინ იმედი მაქვს ახლა ბევრად უკეთეს სიტუაცია, როდესაც დედაშვილი იყო ინფიცირებული და ბავშვი ექნა პრობლემები ბახში, თუ გახსოვთ და საცხოვრებელ ადგილას მეზობლები არ უნდოდათ ამ ოჯახთან ურთიერთობა ბაღიდან აქტებდნენ, იმიტომ რომ სხვა მშობლებს ჰქონდათ პრეტენზია და მაშინ მახსოვს შიციის ცენტრი არის სამთავრობო ორგანიზაციები დავირაზმეთ ყველა, ჩავედით საინფორმაციო შეხვედრები მოვაწყეთ ყველგან ბახშიც სამეზობლოშიც და მათი ურთიერთობა დაალაგდა. მაგრამ ნუ ეს ერთეული შემთხვევაა ხო ხდება.
უთრო მან გაბედა და თქვა და განაცხადა. თუ არა დიდი განწირული იქნებოდა კიდევ მთელი დარჩენილი ცხოვრება ხო ასეთი დამოკიდებულებისთვის და ზურგს უკან კი ყოველთვის იქნებოდა ეს ჩურჩული. კეთილი. ახლა წარმოვიდგინოთ ასე რომ ასეთი კეთილი და პოზიტიური გამოსავალი არისო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შესაძლებელია მოცად ყოფნის დროს მას ეს პრევენციული თერაპია, როდესაც დაიცავს ნაყოფს და ჯანმრთელი იქნება, მაგრამ თუ კი გაჩნდა ბავშვი რომელსაც უკვე აქვს ხო ან უკვე არა მაინც გამოყვა ასე ვერტიკალური გზით არამედ თქვა შემდეგ შეიძლება შესაძლებელია რომ ესეც იყოს, როგორია ამ ბავშვების მდგომარეობა? ესეც სულად გენდერული ამბავია, იმიტომ რომ ბავშვს რომელსაც პრობლემა აქვს, ეს პირველ რიგში დედის პრობლემაა, ჩვენ
ვიცით. რა თქმა უნდა. ბავშვები რომლებიც ვიცით რომ ინფიცირებულები არიან და იმყოფებიან ცენტრში აღრიცხვაზე, რა თქმა უნდა, მათ უტარდება მკურნალობა და პედიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან მუდმივად. ეს ბავშვები ჩვენ და საბედნიეროდ კარგად გრძნობენ თავს და აბსოლუტურად ნორმალურად ვითარდებიან, ნორმალურად არიან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დადგება პერიოდი საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, რომელსაც თვითონ შეცეს აღარ იქნება განუზეთი თუნდაც ქრონიკული მართვადი ინფექცია და ეს იქნება სრულად განკურნებადი ინფექცია და ეს ბავშვები ამას მოესწრებიან.
რა პროგრამები აი ხა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი დარჩენილი დრო სადღაც ეს 5 წუთი დაგვრჩა.
ვიცით რომ მე განათლებაზე ვისაუბრებდით, მომშენ საშუალებას, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ადრეული ასაკიდან ბავშვებისთვის, ნუ ადრეულს არ გულისხმობ პირველ და მეორე კლასს რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიწოდება ამ დაავადებას და ზოგადად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ძალიან ბევრ რამე შეცვლდა ჩემი აზრით. დღესდღეობით გვაქვს ასე ვთქვათ პოზიტიური ნაბიჯები განათლების სამინისტროსთან, ჩვენ თანადგომას და გაეროს მოსახლეობის ფონდს. ვცდილობთ, რომ ესე იგი ახლა მიმდინარეობს სტანდარტების ცვლილებები ახალი სახელმძღვანელოებისთვის ემზადებიან, ვცდილობთ უფრო მეტი ინფორმაცია შევიტანოთ ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენი განათლების ნაწილში სამოქალაქო განათლება, ბიოლოგიაში ახლაც არის აი ამ ინფექციაშიც, მაგრამ ძალიან მცირე მერვე თუ მეცხრე კლასში. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ როდესაც მოზარდმა უკვე იცის გადაცემის გზები, რითი გადადის, რითი არ გადადის, რაც ასევე არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაავადება არის ქრონიკული მართვადი, რომ საკუთარ ჯანმრთელობას პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ საკუთარ ქცევებს და ასევე ჩვენი პარტნიორების, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს და ეს უნდა დავიწყოთ სწორედ სკოლის ასაკიდან, ჩვენ ასე გვჯერა და იმედი გვაქვს, რომ გაითვალისწინებს სამინისტრო და
გაზრდის საუბრობდეთ უკაც რაღაცა სტუდიაში თუ სხვა ჩვენს გადაცემებში. ყოველთვის მივადგებით ხოლმე განათლებას, იმიტომ თავარი არის განათლება.
არის კიდევ არაფორმალური განათლება, რაშიც ასევე აქტიურად ვარ ჩართულები. ეს არის შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან, სტუდენტები, მოწყვლადი ჯგუფები, მაღალი
რისკის ჯგუფები. აი, ამას რამ აქვს? აი, იმიტომ კი არა, რაღაც ესე წესი, ესე უნდა აქციები გააკეთო, კლიპები გადაიღო. აი, რეალურად თქვენ ხედავთ აი ამ შედეგს? აი ამ თვალსაზრისით რომ თავიდან ამით დავიწყეთ, რა ხელისად დავაკელითო, ხო? აი მოდი ცოტა კრიტიკულად შევხედოთ ყველაფერ ამას, იმ პოლიტიკას, რომელიც არის, ხო, იგივე ცნობიერების ამაღლების თუ ინფორმაციის მიწოდების, აი რაღაცა ფორმები კიდე ხო არ არის მოსაფიქრებელი? აი რაც არის იმას რა მოაქვს და კიდე რა არის გასაკეთებელი?
ესეთ რა არის ბევრია კიდევ გასაკეთებელი.
ხო, აი, აი რა, აი რაღაცა.
მაგრამ ნუ ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია მაგალითად ესეთია, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს მაღალი რისკის ჯგუფებთან. ესენი არიან კომერციულ სექს ბიზნესში ჩართული კაცები, ქალები, ნარკოტიკებთან შეხებაში მყოფი ადამიანები და მოზარდები. მოზარდების განიხილება როგორც მაღალი რისკის ჯგუფი და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება არა მარტო გადაცემის გზებზე, მათი უფლებების შესახებ, ხო, ესეც არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც პატარა წვლილს რა თქმა უნდა შეიტანს, მაგრამ ის რომ გახდეს ეს მასშტაბური, უნდა სახელმწიფო მიზრუნოს ამაზე.
აი რა გააკეთოს, მოდი ვუთხრათ.
კიდევ ერთს დავამატებდი უბრალოდ ამაზე, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში თანასწორი განათლების პრინციპი. ჩვენ რაც არ უნდა ნაუშვათ ვესაუბროთ ადამიანებს, მაინც რაღაცნაირად თვლიან ხომ, რომ მორალს უკითხავთ, ხო, რაღაცა თუნდაც განსაკუთრებით სტუდენტებს და რაღაცა მაღალი კლასის მოსწავლეებს. ძალიან კარგი მეთოდია, როდესაც აი ამ ბავშვებში შეერჩევა ადამიანი, რომელსაც უფრო გამოკვეთილი ლიდერის პოზიციები აქვს და მათი მომზადება მოხდება, მათ ძალიან კარგად იციან, ეცოდინებათ აი ეს საკითხი, ნახოთ, გადაცემის საკითხები, თავი როგორ უნდა დაიცვან საზოგადოებასთან ურთიერთობა ინფიცირებულების და ისინი არაფორმალურ საუბრებში თავის მეგობრებთან გაავრცელებენ ეს ამ ინფორმაციას, ეს არის ძალიან ეფექტური.
ეს საინტერესო. ისით რა, ნინო და ხათუნა, აი ჩვენ როცა ხა მთელი გადაცემა, მთელი პირველი ნაწილი მას მიუძღვენით, რომ ეს სტერეოტიპული უკვე ჩამჯდარი რომ კლავსშიცი და რო აი ჯონჩხებიდეს რა, ხო, და დასავლეთმა ეს გაიარაო და ჩვენ რატო გვაქვს ისევე ის, ანუ რაღაცა შუაში არ იყო, ხო,
რაღაცა არ გაიარეთ, არა, სანამდვილად აღარა ვართ, როგორც ვიყავით,
აი მესმის არ გეგონოთ, ჩვენ ახლა იმაზე არ ვსაუბროთ, რომ ვიცი რომ თქვენ ძალიან ბევრი საქმე გააკეთეთ, მაგრამ მოდი შევხედოთ ამას კიდევ მეტი რა არის, რატომ ჩარჩა საზოგადოებას ის სტერეოტიპები და რატომ არის მათთვის მაინც ახალი ამბავი ის, რომ ჩვეულებრივი ხარისხით უნდა იცხოვრო და რატო ჭირდება დღეს? მოდი ეს იმ კუთხით გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ დღეს ამისთვის რა.
ხო, იცით რა მომენტია, რომ მე თუ მკითხავთ, უბრალოდ ეს უნდა ხდებოდეს არა მარტო 1 დეკემბერს და რაღაცაში ცით გარდაცვლილთა ხსოვნის დღეს ამ ინფორმაციის გავცელება, ეს უნდა ხდებოდეს. არა ისე როგორც ხათუნამ აღნიშნა, რომ დღეს ამდენი ინფიცირებულია და რაღაცა გუში ამდენი ინფიცირებული იყოს, სწორი მესეჯები უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას და უნდა მიეწოდოს მუდმივად, იმიტომ რომ დამარტონად მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა იცის და უშოთ იგივე გადაცემის გზები, მაგრამ მას გაცნობიერებული არ აქვს. მან კი იცის, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადაეცემა, მაგრამ მაინც ამისი ეშინია. უბრალოდ ეს რაც უფრო ხშირად ეხა ყოველდღე რომ მიძახოს ვიღაცამ, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადადესო, ბოლოს ნამდვილად დავიჯერებ, ხო ამას, ხო? და ამიტომ რაც უფრო ხშირად სწორ მესიჯებს მივაწოდებ საზოგადოებას და ამის გაშუქება მოხდება ძალიან ხშირად, თუნდაც ყოველდღიურად სხვადასხვა არხებზე. გავა ესეთი კლიპები, სამედიცინო პერსონალი, სამედიცინო პერსონალი, ნებისმიერი ოჯახის ექიმი, რომელთანაც მიდის ადამიანი. მან აუცილებლად აი ძალიან პატარა, თუნდაც 5-წუთიანი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და
სკოლაში სანამ პროგრამებს გააკეთებთ, რომ შეხვიდეთ სკოლაში და შეიტანოთ და გაჩვენოთ ეს კლიპები.
ვაკეთებთ, ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ არის, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ იმ ხელა რესურსი, თან სკოლაში შესვლა სჭირდება. ნებართვა
სახელმწიფო მხრიდან პირველ რიგში ყველაზე კარგი იქნება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი და იქ რაღაცა გარკვეული საათების ამ ინფექციისთვის დათმობა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ სკოლებში და უშეთ იგივე დირექტორებთან აწარმოებდით მოლაპარაკებას და გვინდოდა სკოლებში ლექციების ჩატარება. ბევრი სკოლიდან დირექტორები თანახმა იყვნენ, მაგრამ მშობლები იყვნენ კატეგორიული წინააღმდეგები, რომ მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასო ბავშვებთან ამ ინფექციაზე გველაპარაკა. და ამას სერიოზული პროტესტი მოყვებოდა მშობლებიდან და ამიტომ უბრალოდ თვითონ აი მასაგნათ თუ ჩავდებთ, ხო, ჯანსაღი ცხოვრების წესის საგნის ნაწილში, ერთ-ერთ პატარა ნაწილს დავუთმობ შეძლოთ, რამოდენიმე საათი იქნება ამისთვის დათმობილი, ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი ინტერვენცია იმისთვის.
ჯერ შეიძლება მინაკითხოთ, რომ საგნის ესე ცალკეს ჩადება ფაქტურად წარმოუდგენელი,
ამიტომ რამოდენიმე საათის, ხო,
პედაგოგების ნობიერების ამაღლება არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი და მასწავლებლის სახს ჩავრთავდი სიამოვნებით ამ პროცესში, იმიტომ რომ ისეთი პრობლემები აქვს პედაგოგებს ინფორმაციის გადაცემის და გავრცელებასთან დაკავშირებით, რომ უარესი პრობლემები იქნება მეთქი.
ნამდვილად. მოკლედ, რეალურად ჩვენმა საუბარმა ამ ერთ საათიანმა გამოავლინა ის, რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ჩვენ ზუსტად ვიცით, ჩვენ მუდმივ კავშირში ვართ თქვენთან და ვიცით თქვენ რას აკეთებთ, მაგრამ ალბათ ჩვენთვისაც ჭკუის სასწავლებელია და ყველა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ არ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზეა, მსოფლიოში იკლებს რაოდენობა, საქართველოში კი იმატებს, ხო? ერთი რამდენიმე წუთი დამჩადა კვლავ, მინდა მიუბრუნდე გენდერულ ამბებში ვართ ახლა, გენდერულ ასპექტს ამ პრობლემისა, კვლევაში რომელიც მე ვახსენე, იმ კვლევაში წავიკითხე, რომ აღსანიშნავია, რომ კავშირი ქალთა მიმართ ძალადობასა და აი ვირუსი დაინფიცირების რისკის დაშორის მთელ მსოფლიოში მაღალია, ხო? ეს უკვე არის ის, რაც საყოველთაოა. ძალადობის სხვებლი გოგონები და ქალები აი ვირუსით დაინფიცირების ერთ-ერთ რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ და რა ვიცი, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ეს დარჩენილი ჩვენი რამდენიმე წუთი, რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქართულ რეალობაში და აი ესეც ხომ ძალადობა მიუბრუნდები და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ პირველ ციტატას, რომ როდესაც მქონდა სურვილი რომ დამეცვა თავიო, მაგრამ არ მეთანხმებოდა ჩემი მეუღლეო, მე ვიბზოდი, მაგრამ ბოლოს იძულებული ვიყავი რომ დავნებებოდიო. ეს ზუსტადაც ჩვენ წავიკითხეთ ძალადობის ერთ-ერთი გამოხატულება.
რახან გენდერზე დაუბრუნდით, ისევე პირველი რაც მინდა მოსახლეობას მიმართო და უშავთ იგივე მართლა ქალებს მიმართო, რომ ქალები მაინც უფრო მოწეს გებული ცხოვრებით ცხოვრობენ და ისინი უფრო უფრთხილდებიან საკუთარ ჯანმრთელობას, ხო? ამიტომ მიმართავ ყველა ქალ ბატონს, ბავშვებს, რომ მოვიდნენ, ჩაიტარონ პროფილაქტიკური გამოკვლევა აი ინფექციაში. ზე, ამიტომ კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, რომ დროული გამოვლენა აი ინფექციის საწინდარია იმისი, რომ ისინი პრაქტიკულად ჯანმრთელად ითხანს სიცოცხლებენ და კარგად იქნება ხარისხიანი სიცოცხლით ცხოვრობენ. გარდა ამისა, თუ ქალი თავის დროზე გამოიკვლევს თავის თავს, შემდეგ მისი პარტნიორიც დაუშვათ იქნება ინფორმირებული, არის თუ არა ინფიცირებული, ხოლო ასევე მიუწოდებ ქალებს, რომლებიც დაუშვათ არიან ძალადობის მსხვერპლი, თავიანთი უფლებების დაცვის შესახებ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის უფლებებს და მე ფიქრობ რომ
აი ამ ასპექტში როგორია
ქაოს უნდა ქონდეს მე ჩვენ ცხელი ხაზის ტელეფონს გამოვაცხადეთ უბრალოდ რო აღარ აგვაქვს და დაგვიკავშირდნენ
ეს არის აი მეგა გაჩერებს თქვენი საუბრები
229-18 და სადაც ნებისმიერ ადამიანს ქალი იქნება თუ მამაკაცი იქნება დაგვიკავშირდეს და ნებისმიერ ინფორმაციას მივაწოდოთ
229 80 18
ეს არის შიციის ცენტრის ცხელი ხაზი რომელიც 10:00-დან საღამოს 6:00-მდე და ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა მუშაობს ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მათ რაიმე შეკითხვა ექნება დაკავშირებული აი ინფექციასთან აი ინფექცია და ძალადობასთან ან ასე შემდეგ ჩვენ მზათვართ ყველანაირი პასუხი
ძალიან დიდი მადლობა ნო ეს ამნიშოვანია მე გავიმეორებ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის 229-80-18 გახლავთ ცხელი ხაზის ნომერსაც თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი პრობლემების შესახებ აი კი ბატონო თუ პრობლემა გაქვთ თუ არ გინდათ რომ სხვა მიცოდეს ამის შესახებ კონფიდენციალობა
აბსოლუტურად დაცულია კონფიდენციალობა
ალბათ ხო დიდი მადლობა და ხატნო თქვენ დაგჭათ ბოლოს სიტყვა რომ
მეც მოუწოდებ ხა რადგან გენდერზე გენდერულ ამბებში ვართ ქალები ყველან უფრო თამამები ეხა მე თვითონ ბევრი ორგანიზაციებია რომლებიც იცავენ ქალების უფლებებს გენდერულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა ვიცი გაუფრთხილდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას და გავიგოთ მეორე ინფორმაცია მე ვიღოთ როგორ შეიძლება თავი დავიცვათ გავფრთხილდეთ ჩვენ თავებს, ოჯახებს და რა ვიცი, ვიღოთ წარმატებულები.
ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, ბევრი ახალი გავიგეთ, ნამდვილად. იმის მიუხედავად, რომ ამაზე ამდენს საუბრობთ, ამდენ გადაცემას ვუძღვნით. თქვენ ხართ ძალიან მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, მედიაში. ამის მიუხედავად, რაღაცა ყოველჯერზე არის ხოლმე აღმოჩენები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭირო ჩვენ პირობას გაზრდეთ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. აუცილებლად მე მსმენელს შევახსენებ, რომ შიციის აი ინფექციის თაობაზე ვსაუბრობდით დღეს ნინო ბადრიძე ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ხათუნა ხაჟომია რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და გელოდებით გენდერულ ამბებში ყოველდღე